4-րդ գլուխ Մեծահարուստի մռայլ տունը Մինչև կարիս տան շարժվում էր հյուսիս, դեպի նշանակված վայրը, որ միայն նրա նավապետին էր հայտնի, Կորֆույում կատարված մի բացառիկ դեպք ընդհանուրի ուշադրությունը գամեց մեր պետության գլխավոր հերոսների վրա. Հարկավոր էր հիշեցնել, որ 1815 թվականի դաշնագրի համաձայն, մինչև 1814 թվականը Ֆրանսիայի պրոտեկտորատի տակ գտնվող իոնական մի խումբ կղզիներ անցան Անգլիայի տիրապետությանը. Խոսքը վերաբերում է Չերիգո, Զանտե, Իթակե, Կեֆալինիա, Լևկաս, Փաքսոս և Կորֆու կղզիների, ըստ որում ամենից հյուսիսայինը և ամենից կարևորը Կորֆուն է, որ հնում Կորկիրա էր կոչվում. Այս կղզին ուրիշխում էր Ալքինոս արքան, Յասոնին ու Մեդեային սիրալիր հյուրընկալողը, տրոյական պատերազմից հետո հնարամիտ Ոդիսևսին ապաստան տվողը իսկապես նշանակալից դեր է խաղացել անտիկ պատմության մեջ. Դիմանալով ֆրանկների, բուլղարների, սարակինոսների, նեապոլիտանացիների հետ ունեցած մարտերին, 16-րդ դարում կողոպտվելով Բարբարոսայի կողմից, 18-րդ դարում գտնվելով Կոմս ֆոն Շուլենբուրգի հովանավորության տակ, իսկ առաջին կայսրության վերջում գեներալ Դոնզելոյի պաշտպանության ներքո, Կորֆու կղզին վերջ ի վերջո դարձավ անգլիական կոմիսարի աթոռանիստը։ Այն ժամանակ իոնական կղզիների գլխավոր կոմիսարն ու նահանգապետը Սր Ֆրեդերիկ Ադամն էր, քանի որ հույների պայքարն ընդդեմ թուրքերի ուղեկցվում էր ամեն տեսակի անակնկալներով, նա մշտապես իր տրամադրության տակ ուներ մի քանի ֆրեգատ, նախատեսված արշիպելագի ջրերում ոստիկանական ծառայության համար։ Միայն գծանավերն էին, որ կարողանում էին կարգ ու կանոն պահպանել այդ ջրերում, որոնք բաց էին հունական ու թուրքական նավատորմի և կապերնավի վկայական ունեցողների համար։ Չխոսելով արդեն ծովահենների մասին, որոնք իրենց պարտքն ու իրավունքն էին համարում անխտիր կողոպտել բոլոր նավերը։ Այդ ժամանակ Կորֆու կղզում քիչ չէին օտարերկրացիները։ Նրանց այդ կղզին էր բերում հատկապես վերջին 3-4 տարին ազատագրական պատերազմի շրջադարձերը։ Ոմանք այստեղից ուղևորվում էին դեպի պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ, ոմանք էլ գալիս էին այստեղ ռազմական թոհուբոհից հանգիստ առնելու։ Իր ուժերը վերականգնելու համար Կորֆու էր եկել նաև մի երիտասարդ ֆրանսիացի։ Վսեմ նպատակներով հրապուրված, նա 5 տարի շարունակ արիաբար ու անձնազոհությամբ մասնակցել էր հունական ողջ թերակղզին ընդգրկած պայքարի գլխավոր անցուդարձերի։ Անրի Դալբարեն, Ֆրանսիայի արքայական նավատորմի ամենաերիտասարդ լեյտենանտներից մեկը, այդ ժամանակ անժամկետ արձակուրդի մեջ էր։ Երբ Հունաստանը ապստամբեց, նա թողեց հայրենիքը և կանգնեց հունասերների դրոշի ներքո։ Միջահասակ, ամրակազմ, նա ասես ստեղծված էր ծովային կյանքի դժվարությունների համար։ Լավ դաստիարակված այդ երեսնամյա սպայի սիրալիր վարվեցողությունը, գրավիչ արտաքինը, խելացի, բաց հայացքը և ի լրում են այդ բոլորի հիանալի կապերը հասարակության մեջ, առաջին իսկ ծանոթությունից համակրանք էին արթնացնում նրա հանդեպ, որ գնալով խորանում էր նրան մտերմանալու հետ միասին։ Անրի Դալբարեն Փարիզյան հարուստ ընտանիքից էր։ Նա մորը գրեթե չէր հիշում, իսկ հորը կորցրել էր հազիվ չափահաս դարձած, ծովային ուսումնարանն ավարտելուց 2 տարի անց։ Բավական խոշոր կարողություն ժառանգելով, Անրին չմտածեց անգամ հրաժարվել իր մասնակիտությունից։ Ընդհակառակը, նա չդավաճանեց իր կոչմանը, աշխարհի ամենասքանչելի կոչմանը, և արդեն ծովային նավատորմի լեյտենանտ էր, երբ հյուսիսային Հունաստանն ու Պելոպոնեսը հունական դրոշի ներքո ոտքի ելան ընդդեմ թուրքական կիսալուսնի։ Անրի Դալբարեն տատանումներ չունեցավ։ Ազատագրական պայքարի մեջ անվարան նետվող քաջարի երիտասարդների մեծամասնության նման նա ևս միացավ կամավորների, որոնք սպաների գլխավորությամբ ուղևորվում էին արևելյան Եվրոպայի սահմանները, և դարձավ Հունաստանի անկախության համար իրենց արյունը թափող առաջին հունասերներից մեկը։ 1822 թվականին նա մասնակցում էր Արտոսի նշանավոր ճակատամարտին և Մավրոկորդատոյի պարտված հերոսների թվում էր, իսկ Միսոլոնգիի առաջին պաշարման ժամանակ հաղթողների։ Կռվի դաշտում էր հաջորդ տարին ևս, երբ սպանվեց Մարկոս Բոցարիսը։ 1824 թվականին նա մի քանի անգամ աչքի ընկավ ծովային մարտերում, ուր հույները փոխատուցեցին թուրքերին Մուհամեդ Ալիի հաղթանակների դիմաց։ 1825 թվականին Տրիպոլից անգրավելուց հետո Անրի Դալբարեն ջոկատի հրամանատար էր այն կանոնավոր բանակում, որի պարագլուխն էր գնդապետ Ֆավիեն։ 1826 թվականի հուլիսին Հայդարիի արյունահեղ ճակատամարտում, ուր հունասերները անդառնալի կորուստներ ունեցան, նա փրկեց Անդրոնիկ Ստարկոսի կյանքը։ Քիչ էր մնացել այդ կնոջը ոտնակո խաներ Քիուտագիի հեծելազորը։ Անրի Դալբարեն հավատարիմ մնաց իր հրամանատարի և շուտով կրկին միացավ նրան Մեթանայու։ Այդ ժամանակ Աթենքի ակրոպոլիսը պաշտպանում էր 1,500 կայազորի գլուխ կանգնած բերթակալ հուրասը։ Բերթում ապաստանել էին 500 կին ու երեխա, որոնք չէին կարողացել փախչել, քանի դեռ թուրքերը քաղաքը չէին գրավել։ Հուրասը ուներ մթերքի 1 տարվա պաշար, 14 թնդանոտ, 3 հաուբից, բայց բավարար քանակությամբ ռազմամթերք չուներ։ Ֆավիեն վճռեց ռազմամթերք մատակարարել ակրոպոլիս։ Նա դիմեց իր զինվորներին կոչանելով օգնել իրեն այդ հանդուգն մտահղացումը իրագործելու։ Այդ կոչին արձագանքեցին 530 կամավոր, որոնց թվում 40 հունասերներ, Անրի Դալբարեի գլխավորությամբ։ Ֆավիեի հրամանատարությամբ անվեհեր զինվորներից յուրաքանչյուրը մի պարկ վառոց շալակած նավ բարձրացավ Մեթանայու։ Դեկտեմբերի 13-ին ջոկատը ապ դուրս եկավ գրեթե ակրոպոլիսի պատերի տակ։ Լուսնի լույսով ողողված գիշերը մատնեց նրանց։ Թուրքերը խիզախներին դիմավորեցին հրացանային համազարկով։ Ֆավիեն հրաման տվեց առաջ, և ոչ մի մարդ չգցեց վարոդով լի պարկը, ու վարոդի հետ միասին օդ թրջելու վտանգին ենթարկելով իրեն, ջոկատը անցավ խանդակի վրայով ու ներս մտավ իր համար բացված բերդի դարպասներից։ Պաշարվածները հաղթականորեն քշեցին թուրքերին, բայց Ֆավիեն վիրավորված էր, նրա օգնականը սպանված, Անրի Դալբարեն ևս վիրավորվել էր։ Աթենացիները իրենց խիզախ փրկարարներին չթողին հեռանալ, և ջոկատը իրենց հրամանատարներով մնաց Բերթում։ Երիտասարդ սպան, տարապելով բարեբախտաբար ոչ վտանգավոր վերքից, ստիպված էր բոլոր զրկանքներն ու թշվառությունները կրել պաշարվածների հետ, որոնք օրվա մեջ միմիայն մի քանի բուրգարի էին ստանում։ Անցավ կես տարի, մինչև որ ակրոպոլիսի անձնատուր լինելը վերադարձրեց նրա ազատությունը։ Միայն 1827 թվականի հունիսի 5-ին Ֆավիեն, նրա կամավորներն ու պաշարվածները, Քիուտագիի հետ համաձայնության գալով, կարողացան թողնել աթենական ամրոցը և նստել նավերը, որոնցով տեղափոխվեցին Սալամի։ Դեռևս շատ թույլ զգալով իրեն, Անրի Դալբարեն չուզեց մնալ այդ քաղաքում և գնաց Կորֆու։ Այստեղ նա ապրեց 2 ամիս, հանգստացավ, ապաքինվեց և արդեն ուզում էր վերադառնալ առաջավոր դիրքերը, երբ անսպասելի հանգամանքները շուռ տվին նրա ամբողջ կյանքը, որը մինչ այդ լոկ զինվորի կյանք էր եղել։ Կորֆույում Ստրադա Ռեալե փողոցի ամենածայրին մի հին, անշուք, ոչ այն է հունական, ոչ այն է իտալական ճարտարապետության ոճով շինված մի տուն կար։ Այնտեղ ապրում էր մի մարդ, որ ինք չերն էին տեսել, բայց որի մասին շատ էին խոսում։ Այն մարդը բանկիր Էլիզունդոն էր։ Ոչ ոք չէր կարող ասել, թե նա քանի տարեկան է, 60 թե 70։ Արդեն 20 տարի էր, ինչ նա ապրում էր իր մռայլ կացարանում, որտեղից գրեթե դուրս չէր գալիս։ Բայց եթե նա ոչ մի տեղ չէր լինում, ապա նրա մոտ գրասենյակ էին գալիս բազմաթիվ հաճախորդներ, տարբեր ազգության ու դասի մարդիկ, նրա մշտական ավանդատուները։ Ըստ երևույթին, բանկիրը, որ անբասիր համբավ ուներ, բավական խոշոր գործարքներ էր կնքում։ Իմիջի այլոց, լուրեր էին պտտվում, թե նա շատ հարուստ է։ Ոչ մի դրամատուն, ոչ միայն իոնական կղզիներում, այլ նույնիսկ նրա դալմատական պաշտոնակիցների մեջ, Զարայում և Ռագուզայում, վարկունակությամբ չէր կարող մրցել նրա հետ։ Էլիզունդոյի զեղճած մուրհակները ոսկու գին ունեին։ Իհարկե ծերունին ամեն մարդու չէր վստահում։ Նա խիստ շրջահայաց էր թվում գործի մեջ և պահանջում էր անբասիր հանձնարարականներ ու լիակատար երաշխիքներ, բայց երբ նրա դրամարկղը բացվում էր, թվում էր անհատնում։ Պետք է ասել նաև, որ իր բոլոր գործերը սակավ բացառությամբ վարում էր ինքը, Էլիզունդոն, և միայն գրագրությունները, այն էլ ամենից անկարևորները, հանձնարարում էր տնեցիներից մեկին, որոնց մասին կխոսվի առաջիկայում. Ծերունին ինքը և իր գանձապահն էր և հաշվետարը։ Յուրաքանչյուր մուրհակ ստորագրում էր անձամբ, անձամբ էր գրում նամակները, ուստի և նրա գրասենյակը կողմնակի ծառայողներ չուներ։ Եվ զարմանալի չէ, որ Էլիզունդոյի գործարքները բոլորի համար գաղտնիք էին մնում։ Որտեղացի էր այդ բանկիրը։ Ոմանք ասում էին Իլիրիայից է, ուրիշները Դալմաթայից, բայց հաստատ ոչ ոք չգիտեր։ Ինքը Էլիզունդոն ոչ մի բառ չէր ասում ոչ իր անցյալի, ոչ էլ ներկայի մասին։ Իրեն մի տեսակ հեռու էր պահում քաղաքային հասարակությունից։ Երբ իոնական մի խումբ կղզիներ Անգլիայի պրոտեկտորատի տակ անցան, ծեր բանկիրի կյանքը մնաց նույնը, ինչպես ֆրանսիական տիրապետության ժամանակ էր։ Անկասկած, հարյուրավոր միլիոնների հասնող նրա հարստության լուրերը խիստ չափազանցված էին, բայց և այնպես նա պետք է ունենար և իհարկե ուներ մեծ գումարներ, թեև միանգամայն համեստ կյանք էր վարում։ Էլիզունդոն կնոջը կորցրել էր դեռևս 20 տարի առաջ, նախքան Կորֆու գալը, ուր հաստատվել էր 2 տարեկան դստեր հետ։ Այժմ Հաջինան, այդպես էր աղջկա անունը, արդեն 22 տարեկան էր և տան լի իրավ տան տիրուհին։ Նույնիսկ այստեղ, արևելքում, ուր կանայք այնքան սիրուն են, Հաջինան աչքի էր ընկնում հազվագյուտ գեղեցկությամբ։ Այդ գեղեցկությունը չէր ստվերում դեմքի մի քիչ խիստ և թախծոտ արտահայտությունը։ Եվ միթե կարող էր աղջկա վրա չանդրադառնալ որբի մանկությունը։ Կյանքը առանց գթասիրտ մոր դաստիարակի, առանց առաջին աղջկային խոհերի վստահելի ընկերուհու։ Հաջինան միջահասակ էր և աչքի էր ընկնում արտակարգ նրբագեղությամբ։ Մոր կողմից ծագումով հույն, նա պատկանում էր Լակոնիայի երիտասարդ կանանց այն տիպին, որոնց արտաքինը համարվում է գեղեցկության տիպար ողջ Պելոպոնեսում։ Հոր և դստեր միջև չկար և չէր կարող լինել իսկական մտերմություն։ Լրակյաց, ինքնամփոփ բանկիրը ապրում էր մարդկանցից հեռու, ամեն ինչից երեսը շուրտված, ոչ մի բանի չնայելով, որպես մի մարդ, որի աչքերը ծակում է պայծառ լույսը, և անձնական, և գործնական հարաբերությունների մեջ անմարդամոտ։ Նա խստաբարը ու չոր էր նույնիսկ իր մշտական այցելուների հետ։ Ինչպես ուրախանար Հաջինան, որ փակված էր 4 պատերի մեջ, և ոչ մի կերպ չէր կարողանում գտնել դեպի հոր սիրտը տանող բանալին։ Բարեբախտաբար նա ուներ մի հիանալի, նվիրված, սիրող բարեկամ, որ պատրաստ էր զոհել իրեն հանուն երիտասարդ տիրուհու։ Բարեկամ, որ տրտմում էր, երբ տխրում էր տիրուհին, և ուրախանում նրա ամեն մի ժպիտի համար։ Նա ապրում էր միայն Հաջինայով։ Այս նկարագրությունից ընթերցողը կարող է կարծել, թե խոսքը բարի ու հավատարիմ շան մասին է։ Սրանցից մեկի մասին, որին Միշլեն անվանում է գրեթե մարդ, իսկ Լամարթինը հլու բարեկամ։ Ոչ, նա ընդամենը մարդ էր, բայց շունը նրանից ավելի անձնազոհ չէր կարող լինել։ Հաջին անծանվել էր նրա աչքի առաջ։ Նա երբեք չէր բաժանվել աղջկանից։ Դայակություն էր արել, երբ աղջիկը դեռ երեխա էր, ծառայել նրան, երբ մեծացել էր։ Նա հույն էր, անունը Քսարիս, Հաջինայի մոր կաթնեղ պայրը, որ վերջինիս հետ գնացել էր Կորֆու, նրա ամուսնու տունը։ Քսարիսը գրեթե 40 տար ապրել էր Էլիզունդոյի տանը։ Նա ավելին էր համարվում, քան հասարակ սպասավորը, և նույնիսկ բանկիրի համար արտագրում էր որոշ թղթեր։ Բարձրահասակ, թիկնեղ, դյուցազնական ուժով օժտված, Քսարիսը լակոնացու կլասիկ տիպն էր մարմնացնում։ Գեղեցիկ դեմք, սքանչելի աչքեր, բաց հայացք, սապատավոր երկար քիթ, փառահեղ սև ընչանցքով երիզված բերան։ Գլխին դնում էր մուգ գույնի բրդյա գդակ, կոնքերին փաթաթում ազգային նրբահյուս Ֆուստանելլան։ Երբ Հաջինա Էլիզունդոն երբեմն տնից դուրս էր գալիս գնումների կամ Սուրբ Սպիրիդիոնի կաթոլիկական եկեղեցին գնալու, կամ էլ ծովի մաքուր օդ շնչելու, որը չէր հասնում Ստրադա Ռեալե փողոցում գտնվող նրանց տանը, Քսարիսը նրա մշտական ուղեկիցն էր։ Երիտասարդ կորֆուցիները քանիցս տեսել էին նրան Քսարիսի հետ Էսպլանադում, կամ կաստրադես ծովախորշի երկարությամբ ձգվող նույն անունը կրող արվարձանի փողոցներում զբոսնելիս։ Նրանցից շատերն էին աշխատում թափանցել նրա հորտունը, ում չէր գայթակղի աղջկա գեղեցկությունը կամ բանկիր Էլիզունդոյի միլիոնները։ Բայց Հաջինան միշտ խափանում էր նման փորձերը, իսկ հայրը չէր աշխատում ազդել նրա վճռի վրա։ Քսարիսն էլ իր ջահել տիրուհու երջանկության սիրույն առանց տատանվելու կհրաժարվեր երկնային երջանկությունից, երջանկություն, որի իրավունքը նրան տվել էր անսահման նվիրվածությունը։ Այսպիսին էր հինավուրց Կերկիրայի մայրաքաղաքի ծայրամասում միայնակ կանգնած այս տխուր ու մռայլ տունը։ Այսպիսին էր նրա բնակիչների ընտանեկան նեղ շրջանը, ուր պատահականության բերումով մուտք գործեց Անրի Դալբարեն։